Kunnafonidila welela bi pour universitéw takuma sera. Donc a ka kan an denw ni an dɔgɔnin minnu bɛ yen n'u bɛ universite la u k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen bi mun b'a to u ka kalan bɛ se ka yiriwa. Parce que kalan filɛ nin kalan bɛ fɛn fɛn bɛɛ bɛ ka avancer bi. Kalan fana avancera kosɛbɛ. Parce que fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun b'u sigi classe kɔnɔ professeur de tun bɛ fɛn bɛɛ fɔ. Et bi bi in na kalan avancera étudiant yɛrɛ bɛ se ka kalan kɛ ka fort yɛrɛ ka tɛmɛ professeur kan. Donc o solution de bɛ yen. Donc kunnafoni in dira o kɛkun y'o de ye pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ vraiment nin fɛn ninnu bɛ yen bi. Gouvernement ta don, université ou beta don, université publique ou. Donc, beka, bon, pour que, abese ka utiliser trop mina, pour que abese ka e kungorota e bebolo. Bon, plateforme imbe y ave sans flabo, imaye. Donc, an re ka la nini de ye, ka to beka bo akalama, pour que bo ka don ka fo, fen ben bi, fen moun bese ka utiliser, moun bese ka ato, an bese ka bon nokola. Parce que jamana se ka bon nokola ni kalante. Bere ba don ka fo bi malla, ko ka gele. Professeur ko ka gele, fon be ko ka gele. Solution be bi, oye e-learning de, pour que, vraiment, an a étudiant be se, ka donia soro, ka teme ali kofè étudiant ka. Ouais. Ma fo, parce que ne re ekol karamoye, donc, aba to, oube donia soro ka teme ali kofè étudiant ka. La nini ngoni e beka se ka bo a kalama, komi ire a fo to komina. An goni ka souhaite, koni beka se ki ire di ni fin ima, pour que, apsa ge kongrota e bebolo to komina.